Naše nedávná historie má několik dat, která vždy znamenala zásadní přelom v dějinách Československa, ať už je to 25. únor, 15. březen, 28. říjen nebo 17. listopad. Ani nemusíme upřesňovat rok a vždy dobře víme, k čemu právě toho dne došlo. K takovým datům patří i 21. srpen, tedy 1968, kdy Československo okupovala vojska Varšavské smlouvy. Skončil tak další z marných pokusů reformovat socialismus. A i když zpočátku byla proti sovětské okupaci naprostá většina lidí, už za pár měsíců si naši vlastní představitelé odhlasovali tzv. Pendrekový zákon a začala normalizace. Proti husákovskému režimu se v následujících 20 letech otevřeně postavilo vlastně jen velmi málo lidí, především těch, kteří podepsali chartu 77. O chartistech se už dnes ví mnoho a přesto i tady jsou ještě bílá místa. Jaká byla například role žen v disentu? Jak situaci svých rodičů prožívali děti disidentů? Podle americké politoložky s českými kořeny Marie Šámalové to byly právě ženy, které dělaly v disentu černou práci. S tím souhlasí i socioložka Jiřina Šiklová, která s Marií Šámalovou na knize o disidentkách spolupracovala. Milena Štráfeldová ji pozvala do studia Rádia Praha.
Ono ani není správné redukovat opozici, tu demokratickou opozici, na ty lidi, co podepsali chartu 77. To byl jenom vrchol, ale kdyby za nimi nebyli lidé, kteří tuto chartu nepodepsali, ale kteří s nimi souhlasili a dávali jim jakési morální zázemí. A těch lidí byly statisíce. Byli o jak té chartě, tak o těch věcech, co se zde děje, informováni přes zahraniční rozhlasy. Ať to bylo Radio Free Europe, Hlas Ameriky, Medek, abych to asociovala rovnou, ale i BBC, Karel Kinzel a předtím tedy ti všichni další, občas i Deutsche Welle a tak dále. To byly nejdůležitější rozhlasové stanice, které se poslouchaly. Svým způsobem tehdy oslovit lidi bylo jednodušší, nežli tedy v současnosti, kdy každý je informován jinak. Tito lidé, kteří souhlasili s tou demokratickou opozicí, ti vytvářeli ten základ toho, dalo by se říct, odporu a rezistence. Totéž byly převážně tedy ženy těch lidí, kteří šli do té první, řekla bych, linie. To byli většinou ti muži, protože víte, oni oba dva být pro následování, to by ta rodina nevydržela. Takže ty ženské na jedné straně dělali zázemí, tu chartu nepodepsali, nepodepisovali ani žádné různé proklamace, ale tím, že teda ty svoje partnery podporovali, tím, že drželi rodinu, tím, že měli kontinuální zaměstnání, tak jim to de facto umožňovali.
Byly i ty ženy přímo perzekvovány?
Byly ženy perzekvovány, samozřejmě, ale nebylo jich tolik perzekvováno jako mužů. Já jsem náhodou dělala třeba i takové přehledy těch lidí, co podepsali chartu. Těch žen bylo asi, dejme tomu, třetina z těch všech, ale i v těch jiných organizacích to bylo mnohem méně. Zatímco třeba opisovali, rozepisovali skoro ze 100% ženy. Já si vlastně nevzpomínám na nikoho, kdo by z mužů přepisoval ty texty. Zatímco bych tady vyjmenovala desítky těchto žen. A taktéž bych chtěla připomenout, že stejným způsobem postupovaly i ženy v exilu. Co všechno dělala Helena Prečanová, co dělala Vaňková, samozřejmě Ivanka Tigridová, a to jenom jmenují ty nejznámější. A tyto ženy to byly, které balily ty všechny knihy, umožňovaly, aby tyto věci jejich partneři dělali a nenutili je k tomu, aby jim říkali, heleď, drahoušku, a nechtěl ty by si raději vydělávat peníze pro nás a naše děti, když jsme na té svobodě, místo aby si se angažoval pro nějaké zapomenuté Československo. I to je totiž veliká morální pomoc. A já mám pocit, že za toto jsme nepoděkovali ani těm ženám zde, ani těm ženám v tom exilu. A když je vytáhneme, tak vždycky zdůrazňujeme je, pokud byly třeba mluvčí charty, pokud byly v nějakých jakoby funkcích. Ale tuhle tu drobnou práci, ta se opomíjí.
A které z těch žen právě v té chystané knize chcete připomenout?
Maruška Šámlová udělala si 32 rozhovorů. Mnohé z těchto žen už dávno nežijí. Jiřina Rumlová, Otka Bednářová, Blanka Císařovská, Ruth Křížková v zahraničí, Ruth Tosková, že Zdena Tomínová v Londýně, ale i takoví lidé, kteří pomáhali překládat. Rita Klímová, manželka Karla Kincla, Jiřina Kinclová, jsou jich desítky. Teďka do toho by měly být také uvedeny ženy těch všech lidí, kteří to podporovali na venkově, třeba manželky evangelických farářů.
Byla situace těch žen mimo Prahu, v malých městech nebo dokonce na venkově ještě horší než v Praze?
Na 100% byla horší. A to je druhá věc, která se nepřipomíná. Protože když někdo byl v demokratické opozici nebo podepsal tu chartu na venkově, tak se vlastně ti místní na jedné straně od něj odtáhli, protože on se vyčlenil z nich. A než našli spřízněnou duši, tak to dlouho trvalo, pokud ji vůbec našli. Zatímco v Praze nebo v Brně to bylo lepší. Já se pamatuju, že jsem pravidelně jezdíval Milan Čimečka a vždycky říkal, tady v Praze to je pro mě pohyblivý svátek. Já tu chodím z jednoho společenství do druhého a všude tedy vidím spřízněné duše. Kdybych se díval na to Československo z hlediska vás tady, tak bych řekl, že je vůbec zbytečné cokoliv proti tomu režimu dělat.
A je možné připomenout tedy právě ty ženy někde mimo Prahu, na venkově, protože o nich se opravdu málo ví.
Ano, taková Věra Roubalová, že? Nebo manželka Jana Kellera, který byl zbaven souhlasu a nesměl být farářem. Manželka Jana Šimsi v Brně. To jsou všechno ženy, které tam byly v této pozici. Totéž ty děti byly daleko více pod drobnohledem.
Tady se vlastně dostáváme k tématu, které mám pocit ještě nikdo příliš nespracoval, nikdo se o něm moc nezmiňoval, a to je právě život dětí v disentu. Ví se například, jak prožívali 50. léta děti tehdejších politických vězňů, mluvil o tom třeba Karel Kryl nebo další, jak to ale bylo právě o tu generaci později, jak žili děti disidentů v letech 70.
No tak to opravdu není zpracované. Tu myšlenku ptát se, jak je to s dětmi, tady otevřela nepřímo žena, která je v zahraničí, Jana Švehlová ve Washingtonu, která vyzvala dcery politických vězňů. Udělala s nima interview a otevřelo se zde toto velké téma. Tam je důležitá jedna myšlenka, že když někoho zavřou, tak se obrátí pomoc na něho. Nebo se dávají peníze případně, jako to bylo v těch 70. a 80. let, té rodině, ale ty děti jsou jakoby přehlíženy. Navíc v těch 50. letech to bylo o to více smutné, že ty rodiče nebo ti přeživší se báli o tom s těmi dětmi mluvit, protože to opravdu tehdy šlo v pravém slova smyslu o krk. A to je velký rozdíl proti tomu období normalizace, proti těm dětem z těchto takzvaně disidentských rodin v těch 70. a 80. letech. Tam to bylo daleko volnější. A tak, jako tedy se mohli kontaktovat ti lidé, kteří byli v té opozici mezi sebou v těch velkých městech, tak totéž bylo možné i mezi těmi dětmi. Byl tam jakýsi tichý souhlas, čili ty děti byly informovány.
Já jsem se setkala s tím, že děti, které vyrůstaly vlastně v těchto perzekvovaných rodinách, to skutečně svým rodičům nevyčetly. Byl to obecný postoj v těchto rodinách, anebo tam docházelo třeba i k takovým výčitkám, rozvratům a tak dále, protože samozřejmě znamenalo to, že třeba nemohli chodit do školy, nemohli využívat i těch omezených možností, které tehdejší režim poskytoval.
Tak já jsem se s tímhletím opravdu nejenom ve své rodině, ale ve svém nejbližším okolí nesetkala, že by to ty děti vyčítali svým rodičům. Já bych to vysvětlovala jednou věcí, že tehdy ta averze vůči tomu režimu byla natolik velká, že ty děti měly pocit, že tím, že drží basu s těmi rodiči, takže do jisté míry oni se na té opozici také podílejí a proto, když už se na ní podílejí, tak jsou začleněni do jakéhosi širšího jiného kolektivu.
A teď, když přeskočíme pár desetiletí, neidealizujeme si tak trošku tu dobu 70. a 80. let?
Tak určitě si člověk každý idealizuje vlastní minulost. A je to logické, byl mladý, měl očekávání.
Máme se dnes v roce 2011 lépe?
No tak z hlediska finančního, ekonomického určitě nesrovnatelně lépe. Po stránce tedy, já bych řekla kulturní, taky to není špatný, ale je to teda samozřejmě na jiné úrovni, stává se z kultury spotřební zboží a už nikdy nemá takové výjimečné postavení, jaké má a měla v době, kdy byla zakazována.
Dá se říct, že se spíš naplnily představy disentu o tom, jak budeme nebo jak bychom měli žít, anebo spíš prožíváte cosi jako zklamání?
Řada lidí prožívá zklamání. Já osobně jsem si nedělala iluze, že tržní ekonomika, neboli tedy kapitalistická ekonomika, řeší všechny problémy. Já jsem neočekávala ani to, že se tak rychle dokážeme do těch západních struktur vstoupit. A velice si vážím těch lidí, kteří to tedy dokázali. Já tedy zklamaná nejsem.
Říká Jiřina Šiklová v rozhovoru s Milenou Štráfeldovou.